Elizabete Rancāne jau 6 gadus dzīvo, studē un strādā Edinburgā. Tagad jau viņa ir pieredusi pie lielā tautību sajaukuma, kas vērojams Skotijā, bet sākotnēji viņu tas pārsteidza, un tad arī radās iecere par fotoprojektu, kurā tiktu portretēti dažādu tautību pāri. Rezultāts ir fotogrāfiju sērija, kuru veidojot Elizabete ieguva arī daudz interesantu atziņu par cilvēka identitātes jautājumiem, par to, kas rodas tad, ja kopā saplūst divas atšķirīgas kultūras un veido ko jaunu abiem kopīgu. Pēc viņas vērojumiem jauktās ģimenes ir vairāk raksturīgas jaunākajai paaudzei un īpaši cilvēkiem, kuri daudz ceļo pa pasauli.
Internacionāli kosmopolītis cilvēki, kuri necenšas varbūt sevi piesaistīt vienai konkrētai valstei. Viņi kaut kā tā organiskāk sakļājus un mani novērojumi tādi, ka viņiem tas nāk diezgan dabiski visiem, ka viņi ļoti nemaz nefokusējas uz tam atšķirībām un, protams, viņi ienes daudz bagātības viens otra dzīvē, bet es nedomāju, ka tas būtu kaut kas tāds, kas viņiem liekas unikāls, ka viņi nāk no dažādām valstīm.
Visas fotogrāfijas uzņemtas Edinburgā, gan dažādu tautību pāru mājās, gan studijā, kad katrs no pāra redzams savā tautas tērpā. Viņu vidū ir Skots Ričards un indiete Mihika.
Ričards ir no Skotijas, bet viņš dzīvoja pats Japānā, diezgan ilgi mācīja angļu valodu. Tā kā viņiem jau ir diezgan liela interese par citām kultūrām, viņi ir daudz ceļojoši un Mihika ir no Indijas, bet viņi dzīvo Edinburgā un tad viņi tur iepazinās un tas ir viņu kāzu tērps arī starp citu, kas ir diezgan interesanti, ka viņš nesā kiltu. Šeit tas sauc par svārkiem un žaketi, bet Mihika ir sarī, bet viņš nav tipisks priekš Indijas. Indijā neprecētos tādā sarī, jo viņš ir tāda kā rietumu pieeja, viņš ir tāds krēmkrāsas, tāds zelta. Indijā diezgan tipiski būtu precēties tādā ļoti košā, bagātīgā, daudz rotām. Es domāju, tas ir tāds varbūt vidusceļš un skatpunkts no divām pusēm.
Viens no retajiem gados vecākajiem pāriem ir īrs Bils un nigēriete Helēna. Viņi jau ilgus gadus ir kopā un darbojas adīšanas biznesā Edinburgas centrā, saviem darbiem iedvesmojas no abām kultūrām.
Viņi paši krāsot dziļu, rada tos dizainus, viņi abi kopā strādā un viņi ļoti iedvesmojas arī no abu kultūru krāsām un tērpiem. Tie dizaini ir ļoti interesanti, kas apvieno moderno ar etnisko savā ziņā.
Edinburgā Elizabete sastapusi un fotografējusi arī pāri, kur vīrs nāk no Īrijas, bet sieva no Mozambikas, arī puisi, kurš ir no Zimbabves, bet veido pāri ar meiteni no Hondurasas. Tāpat redzam arī vairāki latvieši, kas izveidojuši ģimeni ar citas rases vai tautības cilvēkiem. Izstāde veido divas daļas, ja pirmajā redzami pāri, tad otrajā daļā jauniešu portreti, kas dzimuši dažādu rasu cilvēku ģimenēs.
Interesanti tas, ka viņi, šie cilvēki, viņiem bieži vien uz ielas arī prasa, no kurienes viņi nāk, ka viņiem tāda nenolasāma izcēlesme ir.
Portretēto jauniešu vidū ir Linda, kam tēvs ir latvietis, bet māte ir no Ziemeļkorejas, Kērtis, kuram tēvs ir no Namībijas, bet māte no Skotijas, arī Soreja, kurai tēvs ir no Irānas, bet māte no Skotijas. Katrs no viņiem atšķirīgi attiecas pret savu izcēlesmi. Soreju, piemēram, ļoti interesē tēva dzimtene Irāna, un viņa regulāri brauc uz turieni, kamēr Kērtisam tēva dzimtene Namībija neliekas svarīga.
Kērtis vēlas būt aktieris, un viņš sevi saredz kā skotu. Ko pēc tāda vizuālā skatījuma nekad nenoteikti, bet tur ir tas interesantais slēpjas, ka nevar jau tā uzreiz skatīties pēc tās ārējā, ka tie stāsti ir tik komplicēti un sarežģīti un interesanti, ka tas ārējais tikai diezgan maz parāda to cilvēku pieredzi viņa stāstu. Un tas, man liekas, interesanti, kur tā identitāte veidojas, ka tas ir nevis tas ārējais, bet bieži vien tā kultūra, kur tu uzaudi, kādi cilvēki tev apkārt ir.
Fotogrāfas Elizabetes Rancānes izstādi pāri robežām apskatāma Latvijas fotogrāfijas muzejā līdz 13. novembrim. Baiba Kušķa, Latvijas radio.